on jo lähellä ja minulla on nyt jouluaaton aattona täällä vieraana teologian tohtori Heikki Leppä. Heikki, kerron nyt ensin, että mikä sai sinut innostumaan Raamatusta? Meillä on nimittäin tarkoitus puhua nyt joulun teologiasta ja mitä se Raamattu sanoo tästä joulusta?
Teologisista oppiaineista, niin mähän on käynyt itse asiassa useampia, eli ensimmäisen metodikurssin kävin kirkkohistoriasta, mutta sitten gradun tein systemaattisesta teologiasta, mutta sitten eksegetiikasta löytyi mielenkiintoinen tutkimusaihe, eli Paavali ja Galatalaiskirje, ja sitten se meni itse asiassa tutkimiseen siitä, että Galatalaiskirjeen ja apostolien tekojen suhteesta.
Eli parhaiten Raamatusta tunnet Galatalaiskirjeen kaikista päätellen.
No sanotaan nyt, että Galatalaiskirja ja apostolien teot on aika hyvä pari.
Ja Luukas kirjoitti apostolien teot, että siis sinulla on sitten kaksi rakkautta, Paavali ja Luukas.
No voisi niinkin sanoa.
Hyvä. No joulu on sellainen kristikunnan suurin mysteeri, salaisuus, ja se avautuu vain juhlimalla. Sitä ei voi järjellä oikein avata, mutta me keskustelemme nyt tässä joulun teologiasta ja mitä kaikkea tähän suureen salaisuuteen voisi sisältyä ja voi sisältyä ja sisältyy. Jouluaaton aihe, huomisen päivän aihe on kirkkokäsikirjassa pelastuksen kaipuu ja lupaus vapahtajasta. Mitä tämä kaipuu ja lupaus herättää sinussa, Heikki Leppä?
No ihan ensimmäisenä mulle tulee kyllä mieleen semmoinen tietynlainen ongelma siitä, kun suomalaiset juhlivat kaiken aattona. Niin jouluaatto on ajateltu käsikirjassa sillä tavalla, että siinä vasta valmistellaan joulua. Ja kuitenkin jouluaaton iltapäivällä esimerkiksi meillä Tikkurilassa niin noin 3000 ihmistä tulee aattohartauksiin juhliakseen nimenomaan joulua, ei valmistautuakseen sen juhlimiseen.
No se pätee myös koko adventin aikaan, että kyllähän meillä joulun apostellaan etukäteen jo hyvin tarkkaan. Kaikki joulun herkut ja lahjat ja ilot nautitaan heti kun on Hoosianna laulettu. Ja jo sitä ennenkin kauppiaat huolehtivat siitä, että joulua myydään jo lokakuusta lähtien viimeistään.
Kyllä, mutta että niin kuin tässä jouluaaton kohdalla tämä on erityisen, voisiko sanoa, hankala tilanne siinä mielessä, että joskus joku seurakunta yrittää pantata joulun juhlimista.
Ei.
Ja siitä tulee sitten sanomista.
Kyllä, jos keskitytään itse joulujuhlaan aaton sijasta, niin varmasti tulee huomautuksia. Tiedätkö, Heikki Leppä, mistä se voisi johtua? Olemmeko me niin malttamattomia vai olemmeko ymmärtäneet jotakin väärin tästä jouluolemuksesta?
Mä ajattelisin ehkä enemmän niin, että suomalaiseen juhlimiskulttuuriin kuuluu se, että kaikki juhlitaan aattona.
Niin.
Me juhlitaan juhannusaattona, me juhlitaan vappuaattona,
niin.
ja myöskin joulu, jaetaan joululahjat, ja jotenkin niin kuin tässä tulee se, että tämä meidän kulttuurin joulu, se ei ole joulupäivällinen, vaan se on se aaton joulusauna ja sitten lahjojen jako, joka sekin tapahtuu meillä aattona, jossain muissa kulttuureissa se on vasta jouluaamuna.
Niin.
Ja tietysti tähän vaikuttaa se, että meillä on eletty pitkään maanviljelyskulttuurissa, jossa on lähdetty joulukirkkoon aamulypsyn aikaan, mikä on niin kuin semmoinen, että silloinkin se on niin kuin keskittynyt tähän kuitenkin niin kuin aatto on ollut kotona ja sitten juhlat on ollut kirkossa, mutta sitten se on siirtynyt kyllä kaupunkilaisessa kulttuurissa niin jouluaatto iltapäivään se suuren seurakunnan joulukirkko.
Huomenna on siis Aatamin ja Eevan nimipäivä.
Kyllä.
Ja Nikolaus kuitenkin pääasiassa juhlii. Se on joulupukin sesonkipäivä, ylivoimaisesti tiiviin Tiivein päivä.
Niin, ja Nikolauksen päivähän on 6.12.
Niin on itsenäisyyspäivänä, mutta että Nikolaus kuitenkin viettää ahkerasti juhlaansa juuri jouluaattona. Mitä ajattelet tästä, että Nikolaus päihittää nyt ihmissuvun kanta isän ja äidin, Aatamin ja Eevan, ja eikä sitä juuri kukaan muista jouluaattona Aatamia ja Eevaa?
Perinne on kulkenut tähän suuntaan ja se on rakentunut vuosisatojen saatossa. Ei sille oikein niin kuin ajattelisin niin, että aikaisemmin kirkossa ei aattoa juurikaan ole juhlittu,
niin.
jolloinka siellä ei ole syntynyt Aadamin ja Eevan messua jouluaatoksi tai rukoushetkeä tai jotain tällaista, eli siellä on ollut tavallaan kirkollinen tyhjiö.
Niinpä. Tästä me oikeastaan päästään nyt tähän joulun teologian yhteen puoleen. Oliko Jeesus jo olemassa olevana preeksistenttisenä maailmankaikkeuden luomisessa, kun Aatamin ja Eevan ajatushan nyt vie meidän ajatuksemme sinne kaiken syntyyn?
Johanneksen mukaan kyllä.
Niin.
Eli Johanneksen evankeliumi lähtee tästä.
Ja meillä on lupa joulusaarnassa muistaa, että tässä on koko universumia koskeva mullistus, joka alkoi maailman kaikkeuden synnystä. Kristus oli jo todellisesti läsnä olevana luomisessa ja hän on sanova viimeisen sanan. Ja nyt hän vain syntyy ihmiseksi ja tulee meidän kaltaiseksemme. Tai miten sinä muotoilisit tämän Raamatun selitystieteen tuntijana tämän joulun syvimmän inkarnaation salaisuuden?
No mä lähtisin kyllä siitä, että se on se, että Jumala syntyy tähän maailmaan.
Niin.
Eli se, että Jumala Jeesuksessa Kristuksessa syntyy tähän maailmaan ja jakaa ihmisen osan.
Samaistuu meidän osaamme.
Niin, ja siihen liittyy se, että ihminen ei voi elää monessa aikakaudessa. Me ollaan 20. ja 21. vuosisadan ihmisiä molemmat. Me ei voida olla keskiajan ritareita, me ei voida olla muinaisen Rooman, Kreikan. Me ei voida olla jo, me ajatellaan suomeksi. Me ei ajatella latinaksi, kreikaksi, englanniksi. No englanniksi ehkä joskus.
No jos ajatellaan nyt tätä joulun juhlimista, josta me aloitimme tämän keskustelun, että mitä sitten jouluyön teologia sisältää?
No mä ajattelisin niin, että me voidaan ajatella joulu sillä tavalla, että siellä on jouluyössä juhlitaan enkelien kanssa kedolla ja jouluaamuna paimenien kanssa mennään seimen äärelle ja sitten joulupäivänä vielä katsellaan sitä uudelta kantilta, mutta minusta se ei ole realismia.
Niin.
Et realismia on se, että suomalainen niin kun ottaa sen joulun hengellisen sanoman siinä, että se käy yhdessä Jumalan palveluksessa. Ja kaupunkilaisessa kulttuurissa jouluyön messu on se, joka on nousussa. Ja jouluaaton iltapäivän aattohartaudet on sitten se lapsiperheiden joulukirkko tämän päivän kaupunki-Suomessa.
Se on hyvin sanottu, että kerran jouluna kirkossa, aattona, jouluyönä tai sitten jouluaamuna, tapaninpäivänä on jo vähän hiljaisempaa.
Tapaninpäivä on jo hiljaisempi päivä ja tapaninpäivähän on aivan erilainen päivä.
Niin, ja kolmas ja neljäs joulupäivä, jotka ovat myöskin olemassa olevia päiviä, ovat kyllä aika huomaamatta juhlittavia päiviä, koska ne eivät ole pyhäpäiviä.
Näin on ja sitten niihin liittyy myöskin se, että juhlimisen perinne on aikoinaan katkennut.
Jouluyön messua kutsutaan myöskin enkelten messuksi. Minkälainen rooli näillä enkeleillä on tässä joulun evankeliumissa?
No siis nyt täytyy joulun evankeliumista ihan ensimmäiseksi se, että meillä on Uudessa testamentissa...
Eli erilaista.
Joo, mutta meillä on jouluevankeliumi ja meillä on kolme. Ja siis Markuksella ei ole jouluevankeliumia. Niin. Markus lähtee suoraan Jeesuksen julkisesta toiminnasta. Ja äsken viittasit tuohon universumin alussa olevaan Jeesukseen ja sehän on läsnä nimenomaan Johanneksen evankeliumissa. Niin. Ja Johanneksen jouluevankeliumi on sellainen, että se vaatii jo huomattavaa perehtyneisyyttä päästä siihen sisälle. Eli se ei ole niin kuin vasta-alkejalle, mutta sitten siis siellähän pohditaan alussa, oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja niin edespäin, niin. Hyvin filosofinen. Mutta sen sijaan sitten on Luukkaalla ja Matteuksella.
Onhan se kyllä selitetty joulusaarnoissa monen kertaan.
On selitetty, kuinka usein se on ymmärretty, on toinen asia. Mutta sitten meillä on Matteuksella ja Luukkaalla omat kertomuksensa ja niissä enkelten rooli on Matteuksella enkeli käy ilmoittamassa Joosefille Jeesuksen syntymästä, mutta sitten Luukkaalla on enkeleillä enemmänkin roolia, eli siellä ensin ilmoitetaan Jeesuksen syntymästä ja sitten Jeesuksen syntymän aikaan on uusi ilmoitus. Ensin enkeli ilmoittaa paimenille, että Jeesus on syntynyt, tai tämä vapahtaja on syntynyt Betlehemissä, ja sitten tulee tämä enkelten ylistys.
Jouluaamun messua kutsutaan paimenten messuksi. Viittasit äsken, että Luukkaalla paimenillakin oli rooli. Mikä on paimenten osuus tässä joulun evankeliumissa?
No itse asiassa, jos lähdetään vähän kauempaa, niin Betlehemin ulkopuolella paimenessa kedolla oli Daavid ennen kuin hänet voideltiin kuninkaaksi. Ja tämä kertomus sinänsä on hyvin mielenkiintoinen, kun Samuel tulee voitelemaan kuninkaaksi Iisain poikaa ja sitten kun tuodaan poika toisensa jälkeen ja kukaan ei kelpaa ja sitten kun viimeinenkin on käyty, niin sitten Samuel kysyy, että loppuksi ne jo tähän ja sitten sanotaan, että ai niin onhan meillä se nuorin siellä paimenessa ja niin. Haetaan sitten Daavid. Ja tämä kuninkaan läsnäolo tässä, kuninkaan hakeminen sieltä, niin Jeesusta ei haeta sieltä kedolta, mutta paimenet tulevat sieltä kedolta Jeesuksen luokse, mutta tässä on aivan sama, toistuu tämä sama kertomus uudessa muodossa.
Heikki Leppä, me olemme molemmat paimenia, me olemme papin virkaan, paimenen virkaan kutsuttuja ja asetettuja. Mitä ajattelet tästä, millä tavalla se kuvaa meidän työtämme tämä paimenen virka, siis nykypäivän suomalaisessa elämässä ja elämäntavassa?
Jaa. Kyllä kai siinä ensimmäisenä tulee mieleen se, että silloin tällöin joku lammas sitä paimenta kaipaa.
Niin.
Kaipaa. Tosi varsin usein tuntuu kyllä siltä, että se paimen on hyvinkin kaukana laumastaan.
Paimenen tulisi antaa turvaa, suojaa paimennettavilleen. Muistan, kun aloitin kirkkoherrana vuonna 1980, niin ortodoksi kollega onnitteli minua ja kertoi, että hän rukoilee, että jaksaisin olla kaitsijana omalle laumalleni. Se oli kaunis ilmaisu. Mitä se käytännössä merkitsee tämä, että lampaat voivat tuntea turvaa paimenen pappinsa lähellä?
Jonkun verran siihen, jotenkin mulle tulisi mieleen se, että silloin kun ihmisiä kohdataan, niin se pitäisi tapahtua ihmisten ehdoilla ja sillä tavalla, että ihmisten ei tarvitsisi jännittää. Niin kuin mä oon monta kertaa, no mulle tulee nyt mieleen se, että kirkollisissa toimituksissa niin kaikkein merkittävin virke etukäteen, kun keskustellaan toimituksesta, on se, kun sanoo, että ei teidän tarvitse osata mitään, jos ette tiedä, mitä tehdä, älkää tehkö yhtään mitään.
Niin, sinä kerrot, mitä
Ja sitten mä usein vielä kuvailen sitä, että kun joku bestman miettii, että muista, osaako hän tuoda sen sormuksi, niin mä sanon, että mä katon sinun ja nyökkään ja jos et tajua siitä, niin mä sanon, että nyt olisi aika tuoda sormus, ja jos ei sekään mene perille, niin sitten mä tulen täältä alttarikaiteen takaa ja kuputan olkapäälle ja sanon, että nyt on aika tuoda se sormus. No, ei ole kukaan kyllä siihen asti vielä mennyt, mutta siinä vaiheessa niin kun on, se jännitys poistuu, kun tietää, että mun ei tarvi osata.
Niinpä. Ennen vanhaan agraariyhteiskunnassa tämä paimenten messu, jouluaamun jumalanpalvelus, oli ehdottomasti suosituin, ja joulukirkkoon mentiin kulkuset helisten hevosella ja reellä, ja joulun virret ja laulut kaikuivat jo kauas, kun hevonen lähestyi kirkkoa. Mikä on sinun kaikkein rakkain jouluvirtesi?
Täytyy sanoa, että vähitellen siitä on tullut tämä juhlimaan tulkaa.
Juhlimaan tulkaa.
Joo. Voi olla, että se on jotenkin semmoinen, että kun tätä enkeli taivaan on veivattu 50 vuotta niin se tavallaan niin kuin, se ei ole enää niin kuin samalla tasolla muiden kanssa.
No niin, me jatkamme kohta keskustelua tästä joulun teologiasta ja joulun ajatuksista ja joulun tavoista. Vielä tähän kuuluu nyt sanoa, että joulupäivän jumalanpalvelusta kutsutaan myöskin nimellä kansanmessu. Se on jouluaamun messun jälkeen sitten toinen jumalanpalvelus. Ja toisena joulupäivänä ja kolmantena ja neljäntenäkin voidaan vielä viettää messua. Se joulu on niin monella tavalla rikas juhla, mutta katsotaan, mitä tämä joulu meille vielä tuo, kun syvennymme sen suureen salaisuuteen.
Hynninen.
Jouluvieraani on tänä jouluna teologian tohtori Heikki Leppä, ja me puhumme nyt joulun teologiasta ja siitä, mikä erottaa joulun kaikista muista juhlista. Jouluhan ei ole aate, vaan maailmaan syntyy persoona, eli Jumala syntyy ihmiseksi. Tämä muuttaa oikeastaan juhlan, tai määrää juhlan luonteen aivan toisenlaiseksi kuin missään muissa juhlissa. Mitä se Raamatun selittäjän eksegeetin mielestä tämä tarkoittaa, kun Jumala syntyy persoonaksi, ihmiseksi?
No, ihan ensimmäisenä mulle tulee se ajatus, että se merkitsee sitä, että ääretön suostuu äärellisyyteen. Jumala, joka on ääretön, tuonpuoleinen, meidän käsityskykymme ulkopuolella, tulee aikaan, paikkaan, kieleen, kulttuuriin hyvin monella tavalla äärelliseksi. Ja jakamaan siten ihmisen osan.
Äärellinen ei voi ymmärtää, ei voi käsittää ääretöntä. Siis joulua ei voi järjen päätelmillä koskaan selittää. Vai voiko sinun mielestäsi sen jotenkin järkeilemällä ymmärtää? Vai pitääkö vain tyytyä juhlimaan tämän suuren salaisuuden äärellä?
No, mä sanoisin, että kyllä jotain olennaista menetetään silloin, kun ruvetaan järkeilemään.
Niin.
Et silloin lähestymistapa on lähtenyt jotenkin sivuun.
Niin. Jotenkin olen aina ihmetellyt sitä, kun lehdet usein suurten juhlien alla haluavat päästä selostamaan sitä alkutilannetta järjen päätelmin. Ei niinkään olla kiinnostuneita siitä, mitä siinä tapahtuu, mikä on sen sisältö, substanssi, vaan yritetään järkeilemällä luoda se alkutila ihmisten ymmärrettäväksi. Mitä sanot tästä?
Mä ymmärrän sen toisaalta, moderni länsimainen ihminen on järkeilijä, mutta että kyllä jouluna sen järkeily voisi jättää pois hyvin monellakin tasolla. Ihan jos ajatellaan nyt sitä, että miten me reagoidaan siihen, kun lapsi syntyy.
Niin. Niin.
Jos mä ajattelen mun isoisä, kun näki ensimmäisen kerran mun ensimmäisen lapsen, niin hän totesi, että nyt minä olen nähnyt 6 sukupolvea.
Niin.
Ja mun äiti oli niin sekaisin, että mun sisko ja veli totesi, että se pitäisi eristää, niin. Mitä lienee sitten tarkoittanutkin. Ja se, että jotenkin niin kuin... Jotenkin niin kuin tämä Marian ja Joosefin ilon jakaminen, joka on koko ihmiskunnan ilo, niin siinä keskeistä on lapsen syntymä. Voisin kuvitella, että sen nuoren isän, joka jakanut, no mä en ole itse jakanut sikareita, mutta olet varmaan tavannut
olen kyllä näin.
Näitä isiä, jotka ovat täysin sekaisin. Ja jotenkin niin kuin se, että tähän iloon mukaan meneminen, niin ei se ole analysoimista ja niin kuin asioiden filosofista lähestymistä.
Eli joulun voi ymmärtää parhaiten viettämällä joulun juhlaa.
Kyllä.
Laulamalla ja osallistumalla ja jakamalla huomio toisille ja lahjat toisille. Joulu evankeliumi ei jäljittele todellisuutta, vaan on osa sitä. Se ei ole maailman historiasta irrallaan oleva tapahtuma, vaan se tulee juuri meidän elämämme ja meidän keskellemme. Mikä sinusta, Heikki Leppä, on niin kuin semmoinen joulun kaikkein herkin ja koskettavin puoli?
Herkin ja koskettavin puoli. Kyllä se lapsen syntymä on.
Niin.
Ja sitä, sen vois niin kuin myöskin ajatella sillä tavalla, että se on sillä tavalla tärkeä asia, että se on lapsen syntymä kaikkien ihmisten elämään. Meistähän toisilla on lapsia, toisilla ei. Toisilla ei ole vielä.
Niin.
Mutta joulun sanomassa se lapsi syntyy kaikkien ihmisten elämään, tai ainakin voisi syntyä.
Ja tähän uuteen elämään kätkeytyy myös salaisuus. Siinä ihmiselle annetaan arvo. Ihmisen arvo, ihmisenä oleminen on arvo sinänsä.
Kyllä, kyllä.
Eli ihminen ei tule jumalaksi, vaan Jumala syntyy ihmiseksi.
Kyllä.
Siinä on kai se joulun ehkä kaikkein suurin ihme.
Kyllä, mutta myöskin suurin salaisuus.
Suurin salaisuus.
Se on ihme, jota ei voi selittää. Se ei ole sellainen, että niin kuin joskus tapahtuu ihmeellisiä asioita, jotka sitten voidaan selittää, mutta tämä ei ole sellainen.
Jumala ei ota, vaan antaa. Jumala lahjoittaa kaiken hyvän. Siksi joulu on lahjoittamista.
Kyllä.
Mikä on paras joululahja?
Kyllä täytyy sanoa, että kun me ollaan erilaisia ihmisiä, niin meillä on erilaiset asiat joulussa koskettaa ja eri jouluna koskettaa eri asiat. Että silloin kun lapset oli pieniä, niin varmaan se lapsen ilo joko antaessa tai saadessa oli sen joulun paras joululahja. Ja jonain jouluna se voi olla terveys ja se, että niin. Jollekin se voi olla se, että näen tämän joulun. Ja sitten myöskin se, että... Mutta että tämäkin on semmoinen asia, että eri ihmisillä se on eri kohdassa, samoin kuin eri ihmisillä eri asia Jeesuksen syntymässä on tärkeää.
Niin. Lahja on lämmön ja rakkauden työkalu. Lahjassa on lahjoittajan leima. hyvässä joululahjassa on jotakin jumalallista, koskettavaa. Jos ajatellaan nyt tätä pelastuksen suurta mysteeriä, että Jumala lahjoittaa meille täysin ehdoitta itsensä pelastukseksi, niin pitäisikö joululahjatkin antaa myös vastustajalle? Eli pitäisikö antaa ei vain suosikeille, vaan myös vastustajille? Mitä sanot, eikö joulun teologia ikään kuin edellytä sitä, että kun Jumala hyväksyy suvereenisti jokaisen, niin myös meidän tulisi lahjoillamme muistaa niitä, jotka eivät nyt ole meitä kohtaan suosittelleet.
No täytyy sanoa, että kun otetaan huomioon ihmisen rajalliset mahdollisuudet, niin jossakin tilanteessa voi olla, että jonkun toisin ajattelijan muistaminen on juuri se oikea teko. Mutta semmoisena yleisenä linjana, että pitää ruveta miettimään, ketä kaikkia ulkopuolisia tai hankalia ihmisiä pitäisi muistaa, niin kyllä se kovin lakihenkiseltä tuntuu.
Niin, vaikealta ainakin. Vaikealta ainakin. Minä olen kyllä ajatellut, kun joulukortteja lähetän ja vastaanotan, että kyllä ehkä pitäisikin lähettää enemmän niille, jotka eivät ole olleet minua kohtaan suosiollisia, kilttejä ja suopeita, että haluaisinkin muistaa ennen kaikkea heitä, joilla on ehkä jollakin tavalla vaikea olla myönteinen ulospäin.
Toki toi on hyvin semmoinen sensitiivinen homma, koska kysymys ei ole pelkästään siitä, mitä minä tai sinä haluamme tehdä, vaan myöskin se, että miten vastaanottaja siihen reagoi, että
niin.
Että se voi olla, siinä on niin kuin tulkinnan vaihtoehtoja, on hyviä ja huonoja.
Mutta eikö joulu ole kuitenkin yllätys, yllätysten juhla ja se, että Jumala tarttuu niin voimakkaasti meidän elämäämme syntymällä meidän kaltaiseksemme, se on niin suuri käsittämätön yllätys, että eikö tämä anna ikään kuin teologisen lähtölaukauksen olla tuottamassa yllätyksiä ihmisille?
Kyllä, siinä on ihan samaa mieltä, että se antaa mahdollisuuden siihen yllätykseen. Tuottamiseen, mutta mulla on se varoittava sormi siihen suuntaan, että niiden, ne yllätykset voi tuottaa sitten myöskin yllätyksiä sille yllätyksen tekijälle. Lahja, joka tarkoitetaan ilahduttamaan toista, aiheuttaakin sitten päinvastaisen reaktion, rupeaa miettimään, mikähän silloin ketun häntä kainalossa tai jotain muuta.
Minun ensimmäisessä seurakunnassani, Kulosaaren seurakunnassa, oli eräs tunnettu seurakuntalainen, joka elämänsä loppuvaiheessa kirjoitti muistelmat, ja sitten hän lähetti minulle Loviisan kirkkoherran pappilaan tämän kirjan, ja siinä saatekirjelmässä sanottiin, kuule velimatti, kun vuosia kertyy, niin huomaat, että mitä enemmän vuosia, sitä lyhyemmiksi käyvät joulujen välit. Mistä se johtuu, että joulut tihenevät vanhetessa?
Jaa, täytyy sanoa, että olen kyllä havainnut ilmiön.
Olen havainnut, että tiedät, että joulukuusen jalka ei pidä kovin kauaksi piilottaa, että se löytyy nopeasti. Kohta se taas tulee. Joulu on ainutkertainen juhla. Sen voi viettää vain kerran. Sillä hetkellä, kun se tapahtuu. Eli eikö se ole kirkkovuodessa kaikkein olennaisinta, että me voisimme luoda sen tilanteen, että me todella odotamme nyt joulun ihmettä ja sitten jouluna todella juhlimme sitä, kiitämme tästä pelastuksen lahjasta. Eli se aktualisoituu, päivittyy, kai nykykielellä pitää sanoa, että joulu päivittyy meidän elämäämme. Mitä sanot tästä?
Niin. Kyllähän se, mitäpä tuohon nyt sanoisi, se on juhla, joka jonka juhlimiseen, niin en mä kyllä viime joulua tai ensi joulua ajattele, kyllä se tämä joulu on tässä ja tähän on valmistautunut niin kuin on valmistautunut ja En osaa sen enempää.
Kyllähän joulu herättää myöskin vanhoja muistoja hyvin. Sinäkin muistelet mielellään niitä lapsuuden jouluja ja
kyllä,
kokemuksia. Kyllä. Kyllä siinä mielessä tietysti joulu toistuu, mutta se kuitenkin yllättää meidät ajankohtaisuudellaan ja voimallaan, että Jumala nyt syntyy ihmiseksi. Me puhumme teologian tohtori Heikki Lepän kanssa joulun teologiasta ja nyt kuuntelemme musiikkia ja katsotaan vielä, mihin tämä joulun salaisuus meidät vie. Hynninen. Vieraani teologian tohtori Heikki Leppä on tässä kanssani keskustelemassa joulun salaisuudesta ja joulun teologiasta ja kyllähän tämä joulu on sillä tavalla lumoava juhla. Sitä kaikki tuntuvat viettävän. Johtuukohan se siitä, että jokainen ihminen, jokainen luotu kaipaa syvimmältään yhteyttä Jumalaansa. Siitä ei kukaan luotu, yksikään ihminen oikein pääse eroon. Vai onko tämä liian laveaa teologiaa? Mä sanoppaan nyt Heikki, että onko meissä Jumalan kaipuu?
No kyllä meillä on, mä ajattelisin niin, että tämmöinen perimmäisen totuuden kaipuu ihmisessä on.
Niin.
Ihminen haluaa jäsentää oman elämänsä ja silloin se perimmäinen totuus niin kyllä siinä Jumala on silloin hyvin monen ihmisen kohdalla kuuluu tähän että se totuuden etsiminen on Jumalan etsimistä.
Pelastus ei riipu ajan virtauksista. Aatteet ja filosofiat vaihtuvat, kylmät ja kuumat sodat tulevat ja menevät, mutta jumalallinen ilmoitus pysyy. Meille Jumala ilmoittaa itse, että hän on todellisesti läsnä saarnassa ja näkyvässä saarnassa, eli sakramentissa.
Joo.
Että tässä minusta ainakin on yksi tämän joulun viehätys, että me saamme ikään kuin pyhittää toinen toisiamme tällä jumalallisella lahjan teologialla.
Joo. Tässä on muuten semmoinen jännä asia, puhut tästä näkyvästä sanasta.
Niin.
Niin jotenkin ja siitä, että miten Tapanin päivänä on vain harvat ja valitut kirkossa.
Niin
musta jotenkin semmoinen ajatus, että muistan yhden seurakunnan, jossa oli hyvin selkeä linja siitä, että arkipyhinä ei vietetä ehtoollista. Niin siinä, että Tapanin päivänä jätetään ehtoollinen viettämättä, niin musta siinä oli jotain niin kuin, että jotenkin niin kuin se, että silloin etenkin pitäisi olla ehtoollismessu minusta Tapanin päivänä, että sen mä ymmärrän, että jouluaamun jumalanpalvelus saattaa jossakin tilanteessa olla niin, että seurakunnan resurssit eivät ole riittäneet kuin sana jumalanpalvelukseen.
Niin, kyllä kai tämä näkyvä sana sakramentti kuuluu jokaiseen jumalanpalvelukseen. Siihenhän me olemme kasvaneet nyt uudestaan tähän alkuperäiseen todellisuuteen.
No siis mä olen sanonut joskus, että kirkkovuoteen mahtuu 2 tai 3 sana jumalanpalvelusta.
Niin.
Ja ne on jouluaaton, tämä aattohartaudeksikin kutsuttu, ja sitten pitkä perjantai, jolloin perinteisesti ei ole vietetty ehtoollista, ja sitten se kolmas on mahdollinen itsenäisyyspäivä.
Joulu on myöskin rauhan ja vapautuksen juhla, ja se ainakin nyt tämän hetkisessä maailmassa tuntuu niin kovin tarpeelliselta muistuttaa, miten syntyy sovinto, miten syntyy anteeksi antamuksen kautta uusi todellisuus. Jumala luo kokonaan uudenlaista maailmaa. Ajatellaan nyt Lähi-Itää, Syyriaa ja näitä kaikkia terroritekoja ja tämmöistä pelonsekaista vapinaa, jota maailma on täynnä tulvillaan. Mitä Heikki Leppä sinulle merkitsee se, että joulu on vapautussanomista suurin? Ihmissuvun vapautussanomista suurin?
No ihan ensimmäisenä tulee se vapautus siitä, että kun Jumala tulee tänne, niin meidän ei tarvitse mennä sinne, minne me emme pääse.
Niin.
Mutta sitten kyllä myöskin tämä näkemys siitä, että koko ihmiskunnalle kuuluu rauha, niin se on huikea näky, joka jos nyt ei aina toteudu, niin kyllä se ainakin on joulu on edistänyt sitä rauhaa monessakin tilanteessa.
Joulu ei vapauta vain väkivallasta ja vääryydestä, vihasta ja epäoikeudenmukaisuudesta, vaan myös ajan ja paikan kahleista, kaikesta orjuuttavasta. Eli siis ajattele, Heikki, miten suuri vapautus on se, että kaikki se, mikä rajoittaa ja pelottaa, niin meidät vapautetaan siitä uuteen todellisuuteen. Voisiko mikään ylittää tämän joulun ihmeen? Tai mikä voisi?
Eiköhän ylösnousemus ja pääsiäinen ole semmoinen kilpailija.
No joo, kyllä pääsiäinen on tietysti juhlista suurin, ei siitä voi mitään, koska silloin täyttyy tämä, mitä nyt joulussa on meille annettu, iankaikkisen elämän lupaus, osallisuus iankaikkisesta elämästä. Kuolema on voitettu. Inkarnaatio on niin kuin tässä jo alussa totesimme, niin kristillisen kilvoituksen ja kristillisen uskon elämän päämysteeri, suurin mysteeri. Miten, Heikki Leppä, miten sinä henkilökohtaisesti vietät joulua? Sinä olit Vantaan herättäjäjuhlilla, kuuntelit kovasti puheita, kaikki puheet. Oliko siellä Vantaan herättäjäjuhlilla tätä joulun teologiaa sinun mielestäsi, tai minkälaista siellä oli?
Nyt täytyy sanoa, että...
Vaikea kysymys.
Joo, on ja mulla on semmoinen, mä en ole semmoinen tällaisten asioiden keräilijä.
Ei, et sä et kuuntele puheita.
Kuuntelen kyllä puheita, mutta ne en niin kuin tällä tavalla hahmottele niitä. Sitä paitsi mulla kyllä kieltämättä oli aika paljon muuta tekemistä kyllä, kuin puheiden kuuntelu silloin.
Tämä oli huono kysymys. Ei sinulle, joka menit siellä raketin lailla paikasta toiseen.
Joo, mutta hetkinen, no se katkes nyt se.
Inkarnaation, Jumalan ihmiseksi tulon tarkoituksena on koko ihmiskunnan lunastus, pelastus. Jumala ei lähettänyt poikansa tuomitsemaan maailmaa, vaan tarjoamaan sille pelastuksen. Kristus on vapauttava kansansa kaikista synneistä ja on oleva pakanoille valkeus ja Israelille kirkkaus. Ihmiseksi tulossa iankaikkinen Kristus tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon ja tuli meidän kaltaiseksemme. Kyllä tämä joulun teologia on rikas, vaikka me vietämme sitä innostuneesti ja iloisesti, niin se on niin syvä teologinen ammennuspaikka, että ei se koskaan tyhjene.
Ei se tyhjene ja myöskin sehän löytää uusia muotoja. Otetaan nyt tämmöinen yksi esimerkki uudesta muodosta on se, että Jeesuksen syntyminen nimenomaan niin, että neitsestä syntyminen on ollut monelle niin kuin ollut nimenomaan niin kuin korostettu sitä, miten se antaa arvon yksinhuoltaja äidille, miten se antaa arvon yksinhuoltaja äidin lapselle. Tämähän ei ole sinänsä evankeliumien viesti. Siis kun enkeli sanoo että Joosefille, että sinun tehtäväsi on antaa lapselle nimi Jeesus,
niin
silloin kun Joosef antaa nimen, niin se on isyyden tunnustaminen. Ei sen jälkeen keskustella aviottomasta lapsesta. Eli siis se sinänsä se kertomus, niin kuin se eksegeettisesti kertomuksessa on selkeästi tämmöinen viesti, mutta se on kuitenkin niin kuin sille, jolle se on merkinnyt sitä kokemusta, että avioton äiti hyväksytään, niin en mä sitä halua ottaa pois. Ja tämä on vain yksi esimerkki siitä, miten tämä kertomus niin kuin saa uusia ulottuvuuksia meidän elämässämme.
Tässä jouluaaton aattona, Heikki Leppä, meillä palaavat täällä studiossa adventtikynttilät, 4 kynttilää, Hoosianna-kynttilä ja maailmankaikkeuden päätöksen kynttilä ja sitten Johannes Kastajan kynttilä ja neitsyt Marian kynttilä. Ja nyt kohta syttyvät kaikki kynttilät ja me toivotamme kaikille koko kristikunnalle ja seurakunnille, jokaiselle ihmiselle hyvää joulua. Heikki Leppä, viimeinen kysymys. Mikä on sinun joulusaarnasi ydin?
Kyllä, joulusaarnan ydin on se, että kun Jumala syntyy ihmiseksi, jakaa ihmisen osan, niin se merkitsee myöskin sitä, että Jumala on kaikkien ihmisten Jumala. Eli ei ole enää meidän Jumala, joka sotii teidän Jumalaa vastaan, vaan kysymys on siitä, että koko ihmiskunta on yhtä Jumalan perhettä, jonka yksi jäsen oli Jeesus Nasaretilainen.
Ihmeellinen on sinun armosi, Jumala, sinun siipiesi suojaa rientävät ihmislapset. Sinä ruokit heidät, talosi runsain antimin ja annat heidän juoda ilosi virrasta. Sinun luonasi on elämän lähde, sinun valostasi me saamme valon. Kiitoksia Heikki Leppä tästä joulun teologiatuokiosta ja toivotan sinulle ja kaikille Radio Dayn kuuntelijoille siunattua, iloista, rauhan joulua.
Samoin.